са мъртве тачки, бар за мили метар, уз еколошки магазин, чекаючи ветар. Ништа није крива, крива дрина, за супорне човекове кише, жива бића воде, ваздух јутра, што уништиш, то не стече више. Чекајући вета, чекајући вета, чекајући вета, чекајући вета, чекајући вета, чекајући вета.
Неделом од 9 до 10.
Добро јутро. Održan je protest u Vršcu zbog najavljenog izmeštanja meteorološkog radara iz Samoša na Gudurički vrh. Bila je i javna rasprava. Skoro sve primedbe građana i ekoloških aktivista su odbijene. Privatni investitor planira vetropark i to je važnije od prirode i svih stepena zaštite. Ako nastave da se bune, proglasit će ga projektom od nacionalnog značaja, pošto inače naciji je veoma značajno da firma osnovana pre godinu i po dana bez jednog zaposlenog ostvari profit. Pa neće baš biti da je tako. Zelena povelja Srbije, svojevrsni ekološki manifest, sadrži analizu stanja životne sredine i ponuđena rešenja, ako budu hteli da čitaju oni koji donose odluke. Ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena.
I will always return.
Privatna kompanija Wind Park Samoš namerava da na 17.000 hektara između opština Kovačica i Alibunar izgradi vetropark sa 142 turbine. Međutim, smeta im meteorološki radarski centar Samoš, oko kojeg se u krugu od 10 km ne smeju postavljati vetroturbine. Kako investitor ne bi bio primoran da smanji kapacitete vetroparka ili da svoj projekat realizuje na drugoj lokaciji, republičke i pokrajinske vlasti rešile su da problem, odnosno radar, doslovno premeste na vrh Vršačkih planina. Činjenica da je Gudurički vrh lokalitet pod najstrožim režimom zaštite prirode nije mnogo zabrinula nadležne institucije. U kratkom roku odobreno je da se radar izmesti na vrh u prvu zonu zaštite, a pošto je to bio problem, dakle ne sme u prvu zonu zaštite, onda su jednostavno izuzeli 8 hektara iz prve zone zaštite, proglasili to drugom zonom i tu će biti radar. Međutim, i oni jako dobro znaju da je stavljanje radara u drugi stepen zaštite takođe zabranjeno. U ponedeljak je u Vršcu održan protest ekoloških aktivista i građana. Između ostalog, pridružili su im se i aktivisti iz Padine.
Došli smo iz Padine, selo u opštini Kovačica. Kovačica je u stvari opština u kome se gradi vetropark, tako da mi smo u stvari, da kažemo, razlog zašto se ovo ovde dešava na Guduričkom vrhu. Pošto treba vetropark da bude kod nas, a jedini uslov da ga stvarno izgrade jeste da izmeste radarski centar, zato što oko radarskog centra ne smeju da se grade vetrenjače, ali iz nekog razloga, verovatno zato što živimo u Srbiji i onda je to naopako i onda se ne zabranjuje izgradnja, kako piše u uredbi, nego se izmešta radarski centar kako bi se vetrenjače u stvari postavile.
Kakva je situacija sad? Otkupljuje se zemlja?
To je već u Padini krenulo. Određeni poljoprivrednici već su i prodali svoje zemljište, ali može slobodno da se kaže da su bili malo i zavedeni, da ne kažemo prevareni, pošto je ta ekipa ljudi, u stvari ti ljudi koji su dolazili potencijalnim prodavcima tog zemljišta gde treba da se gradi ili vetropark ili neki tehnički deo ove samog projekta, prećeno je faktički sa time da ako ne prodaju, da će po zakonu o eksproprijaciji da im se to zemljište oduzme po određenim cenama koje sama država određuje. Tako da su se samim tim strahom možda i odlučili na takav postupak. Vidimo da je u stvari ceo projekat prošao netransparentno i nije bilo dovoljno obaveštena javnost i edukovana u stvari o čemu se radi.
Je li istina to da može država da izvrši eksproprijaciju?
A u slučaju da se projekat proglasi od nacionalnog značaja, onda se taj zakon primenjuje i može, ali to sad trenutno nije.
Pa oni kako su krenuli sve živo proglašavaju projektom od nacionalnog značaja čim se neko pobuni.
Ispada da je to uslov da se nešto proglasi od nacionalnog značaja ako se neko buni. Ako se ne buni, onda i ne mora da bude od nacionalnog značaja. Onda proguraju ovako lagano.
Ne gleda se nacionalni značaj, nego se gleda ovaj privatni interes. To je u stvari suština. Ne samo ovog ovde, nego većine situacije u Srbiji.
Mi ne znamo da li će Srbija uopšte da vidi nešto od te struje, i ako hoće po kojoj ceni, i opet ko će da zarađuje od toga.
A koliko je do sada prodato zemlje?
Ne, taj podatak stvarno nemamo. To su privatni ugovori koji su oni radili, nisu sada, kažem, javni, negde dostupni. Ali mislim da kako vreme odlazi i kako se ljudi možda malo kasnije edukuju i upućuju i upoznaju sa samim problemom, da neće to tako lako da se prodaje ko što je sad slučaj.
Evo, blokiranje saobraćaja, jel mislite da znaju Vršćani zašto?
Ovi koji su ovde znaju, naravno.
Koji su ovde, ali uopšte...
Pa to zavisi od medija, ali zavisi od informativne mreže. To trebaju da pitaju svoju lokalnu samoupravu koja je obavezana da ih informiše. Nažalost, verujem da ne znaju. Zato što nemaju gde da se informišu. Ali apsolutno nikakav slobodan medij. Čujemo da će se praviti jedan lokalni medij, ali vidit ćemo kako će to ići, pošto je poprilična opresija i svako ko nije u jednoglasju utrpi represiju. Ono što je ključni problem vezano za prirodu je da se stanište brojnih zaštićenih, ali i ugroženih vrsti ometa ovim projektom. To je zaštićeno prirodno dobro prvog stepena. Specifičnost Vršačkih planina je u tome što ima 6 biodiverziteta na jedno mesto. Znači i livade i rečni, šumski, razni biodiverziteti. I vi u prvom stepenu ne smete da pomerite kamen bez da usaglasite stavove sa stručnjacima, da ne remetite prirodnu, jer ona je povezana sa Rumunijom. Ptice, naravno, i životinje ne vode računa o granicama. To je jedinstvena ekološka zona. Oni sada pokušavaju da devastiraju prvi stepen, da ga spuste na drugi, iako i u drugom stepenu vi ne možete 6,5 km betona, betonskog puta, da zidate. To nije apsolutno dopušteno. Plus, tamo postoji neka cisterna za naftu. Mi svake godine imamo požare na brdu. Ove godine smo imali 2. E sad zamislite opasnost od požara ako imate naftnu cisternu koja čeka spremna da, šta, eksplodira. Dakle, ovo okupljanje građana je zbog toga što su nama životi direktno ugroženi u zdravstvenom smislu, osim što transparentnost rada javne uprave je toliko ismejana ovim projektom, da oni ne samo da su javnu raspravu preselili u Novi Sad, gde građani Vršca ne mogu da dođu, nego su i tu javnu raspravu prebacili na elektronsku raspravu, tako da će oni moći da kontrolišu koga puštaju na raspravu i na taj način će nam uskratiti mogućnost da kažemo ono što mislimo. Nikakva komunikacija sa njima ne postoji. Na predstavljanju projekta ni jedan član lokalne skupštine nije bio prisutan. Oni su bacili stručnjake da se suoče s građanima. Građani su bili izuzetno besni. Prvih 10 minuta je bilo na granici incidenta. Da smo mi morali međusobno da se smirujemo, da ne budemo nepristojni prostaci. Ali jedva smo se umirili i onda smo saznali da i nemamo mogućnost da razgovaramo, da je to gotov projekat. Neki od stručnjaka su se distancirali od projekata i objašnjavali nam kako nas razumeju i kako nisu dali saglasnost za pojedine delove. Ali ovo sve ide u pravcu koji nije dobar ni po koga. Ni po prirodu, ni po društvo, ni po građanina, ni po upravu koja ovo radi.
Pitali su me zabrinuti jer znaju s kim imamo posla, da li će biti rada na Budurišku vrhu. Ja sam odgovorio, neće biti rada na Budurišku vrhu. Večeras smo se okupili da republičkim i pokrajinskim vlastima kažemo da se ne slažemo sa odlukama koje su oni već doneli i koje očekuju da ćemo mi tek tako samo da prihvatimo, da podvijemo red, da se u neku grupu zavučemo i da samo pristanemo na ono što su oni odredili. E pa nećemo to da uradimo i da ćemo da ne mogu. Ne mogu oni bez nas da određuju šta će biti u našoj neposrednoj okolini i kako će mi našu prirodu očuvati. Ako ovo prođe, ovako bezakonje, ovako divljanje, ovakva izmena popisa bez stručne osnove, kako kome padne na pamet, ako ovo prođe na Budurišku vrhu, to će sigurno biti model kako će se ponašati vlasti u svim drugim zaštićenim područjima u Srbiji. Znači, ovo što mi radimo i večeras, i što smo radili svih ovih dana i što ćemo raditi u budućnosti dok ova odluka ne bude stavljena van snage, sve ovo je u stvari i odbrana prirode u celoj Srbiji. Planira se i izmeštanje rada iz Kačareva na Frušku Goru. I taj postupak je u Skupštini Vojvodine pokrenut. Znači, oni su odlučili da, kao što rade sa Vrškim planinama, izmene prostorni plan posebne namene za Frušku Goru kako bi omogućili izmeštanje drugog radara na Frušku Goru. Znači, država naša se povlači pod pritiskom investitora i udovoljava svakome ko hoće nešto da podigne uništavajući prirodu naše zemlje. I to moramo da zaustavimo. U studiju strateške procene utjecaja na životnu sredinu, koja je jedan deo dokumentacije koji smo imali na uvidu pre 2 nedelje, razmatrali su se, pošto po zakonu mora da postoje neke varijante planske. Ne može samo jedna lokacija da se razmatra, nego po zakonu mora da ima više. Oni su razmatrali 3 lokacije. Od toga 2 lokacije su nepostojeće. Da li je iko od vas Vršana čuo za Mašić vrh na Vršačkim planinama? Da li čuo za istočni greben na Vršačkim planinama? Evo ja 40 godina po bregu, gledao sam u stare karte, znam starije planinare, tako nešto na Vršačkim planinama ne postoji. Znači oni su u zvaničnom dokumentu po principu dve lažne ponude, stavili su dve lažne lokacije kako bi izabrali treću koja jedina postoji.
Sad treba da pokažemo da li smo građani ili smo podanici. Vidite kako oni porvo idu. Neće da stave 10 km van uticaja radara, nego mora da se skloni radar, da bi oni nesmetano okupirali Banat sa tim vetroelektranama od koje mi nemamo nikakve koristi. Jer vlasnici su stranci, nije ni ovača ako vraždama uparija, oni samo uzimaju procenat od toga. Oni nas toliko bagatelišu da su napred napisali da je reakcija stanovništva sretna. Znači, mi smo nešto sretni, mi nismo zaslužili čak ni da nas ispitaju kakvi su naši odnosi prema tome. To je naše bogatstvo, ne samo nas Vršćana, nego čitave Srbije. Oni Srbiju hoće da rasprodaju. Mi zapravo i ne znamo da možda i nisu rasprodali. I zato stvarno mora svi da budemo budni i najviše da probudimo sve oko nas, one koji još uvijek misle da je to nešto bezazleno. I da mi nećemo i da ne smeju da se popune, jer Bože moj, imaju decu. Baš zbog te dece treba da se popunimo. Samo da pomislite šta će da se desi sa Gudurički vrh. Prvo, tamo ta skalamelija koja treba da bude visoka 35 metara će narušiti vizuru. Onda, pošto je to, treba da bude negde na 350 metara ta stopa, to ne može da stane. Znači, malo će iskratiti i taj vrh skratiti. Neće više biti na ovoj visini na kojem. Do te skalamelije treba da dođe put, 6 km dugačak, da se raškrči šuma. Mi sve i manje imamo šume. U studiji koju su oni dali, decidno stoji da u okviru 2 km prečnika ne bi trebalo ljudi da se duže zadržavaju. A tu je manastir i tu je turističko naselje u malom središtu.
Izgradnja vetroelektrane sa naše strane, kao ljudi koji žive u opštini u kojoj to treba da se radi, ima takođe negativne neke posledice. Najveći problem kod nas što se tiče vetroelektrane, jeste to što će se uništiti jako velika površina poljoprivrednog zemljišta. Sledeći problem je taj što je u dokumentaciji vetroparka rečeno da je zabranjeno dizanje vetrozaštitnih pojaseva. Mi se nalazimo u Južnom Banatu i Južni Banat je prepoznat kao najgore mesto za vetrenjače zbog vetra. I isti taj vetar koji njima može da koristi za neke financije, nama on već stvara problem u poljoprivredi, a pored toga što će oni nama da zabrane da dižemo vetrozaštitne pojaseve, mi nećemo moći u stvari da zaštitimo to poljoprivredno područje tim zasadima.
Došli smo na ovaj skup da ne dozvolimo ovoj vlasti da se uništi jedan biser Vojvodine. Najviši vrh u Vojvodini, Gudurički vrh. Ja sam inače Gudurićanin i kao dete išao sam na ekskurzijek i bio sam oduševljen sa tom lepotom. Ako treba, odgovorno tvrdim, ima da se organizujemo i staćemo, napravit ćemo živi zid, pa neka gaze ako smeju svoje građane da gaze, pošto nas nisu ni pitali. Ti strani investitori i ti lopovi koji hoće da uzmu pare da strpaju u džep.
Ovo je sve produkt što pre 10 godina reka Mesić je betonirana. Kad sam se ja bunio, ne znam da se još neko bunio, kažu pa stručnjaci su to projektovali. Ja kažem stručnjaci su projektovali Iranistan, Iranitidid, pa ga zabranili. 50 godina su ljudi bili i lečili se od toga, je posle ga zabranili da je kancerogen. Tako Mesić su zabetonirali da su samo obale levo i desno, nego su i doledno uništili su bunare, uništili su sav živi svet. Tu je bilo koliko životinja, vrsta, priroda, drveće, lepota. Jeste malo bio i zagađan, ljudi nisu vodili pažnju, ali to je moglo da se na drugi način reši. I normalno ovi kad su videli da to nikom baš je koga briga, automatski, evo što se dešava sad ovo. Primjer, uništava se sistematski Banat. Kikinda nema vode, Zrenjanin nema vodu. A Banat je najmanje ušumljen od svih, da nije nama brega. Pa ne znam šta bi bilo od Banata.
Ovde smo se raširili, ne skupili, nego smo došli da se raširimo i da raširimo upravo informacije i obaveštenje o tome koliko je značajno zaštititi Gudurički vrh i sve vrhove u Srbiji i sva prirodna dobra u našoj zemlji. Prirodna dobra u Srbiji su zaštićena, odnosno pod prvim ili drugom kategorijom zaštite u jako maloj površini. I pored toga, ta mala površina koja je zaštićena se ugrožava na ovaj način, bespravno i nezakonito. Pogotovo što se tek tako preko noći skida prvi stepen zaštite na drugi. Gudurički vrh je najviši vrh u Vojvodini i on je ne samo prirodno dobro, on je i obeležje Vršca i obeležje ovoga kraja, a osim toga prirodna bogatstva, životinski biljni svet i život ljudi u konačnom i zdravlje ljudi su ispred interesa investitora i tako bi trebalo zauvek da ostane.
Javna rasprava organizovana je online.
Javili smo se da nam pošlju link i učestvovat ćemo na online javnoj raspravi, pošto drugačije ne možemo.
Ovo je treći put da se organizuje online rasprava, treći slučaj.
Koliko je nama poznato, treći slučaj od kako je pravilnik promenjen, to je bilo proletos. Znači, kako bi što udobnije i sa što manje kontakata sa građanima mogli donose odluke koje donose. I do sada su online javne rasprave bile samo u dva slučaja. Dakle, kada je bilo proširenje Beograda na vodi na sajam i za projekat Expo. I sada, evo, za Gudurički vrh treća javna rasprava, što nama pokazuje koliko su stvari vlasti zainteresovane da ovaj projekat proguraju. S tim što smo i mi zainteresovani kao građani Vršca da ovaj projekat sprečimo na svaki mogući način.
A deluje da se gradska vlast stavila na stranu građana?
Deklarativno da. Znači, oni su krajem septembra na sednici Skupštine grada Vršca doneli odluku koju smo mi od njih i tražili da donesu i to još od polovine jula. Znači, 2,5 meseca oni su se pravili da taj naš zahtev ne postoji i onda su tek krajem septembra doslovce prihvatili taj naš zahtev. Tako da jesu se deklarativno stavili na stranu građana, jer šta su drugo i mogli, jer je pritisak bio veliki, ali vidjet ćemo u narednom periodu da li je ta njihova podrška i to njihovo opredeljenje, da li je iskreno ili ne.
A kako se to vidi? Šta bi oni trebalo da urade?
Oni bi trebali, to ćemo od njih javno da tražimo, da javno objave dokument kojim pokazuje da su tu inicijativu koji su izglasali na sednici Skupštine grada zaista i postali Skupštini Vojvodine. Jer imamo takve iskustva, Skupština grada izglasa nešto i onda jednostavno ne pošalje onom organu koji o tome treba da odlučuje. Oni su doneli, a postupak nikada nije zvanično pokrenut jer nisu dostavili to što treba.
Pa to kao deluje malo namerno da se građanima zamažu oči i da mislite kako su na vašoj strani.
Tako je, tako je. Zato ne verujemo i moramo oprezni da budemo i tražit ćemo da javno objave dokaze da su zaista i pokrenuli taj postupak od Skupštine Vojvodine.
Ja sam jako besna što će da bude online rasprava.
Mi ćemo da diskutujemo.
Pa što ćemo mi da diskutujemo nas dvoje protiv njih svih i ništa, ja. No.
Šta da radimo? Tako je kako je.
Pa strašno.
Ne, ali oni idu na to da ljudi nisu vični.
Pa da, pa da. Jedan od naših ekologa kaže, nije bilo. Jeste, samo je trebalo da se pomeri u levo. Ima stvarno, ali nije pa na toj prvoj strani. Ovaj nije ni video i nije se prijavio. To samo da izigraju još. Oni ko bajagi treba da štite interes građana. Zato su oni predstavnici građana u nekim telima. Pa kako predstavljaš građane kad hoćeš da ih uništiš na sve načine? Naravno, javila sam se i nadam se da ću uspeti da nešto kažem, a to ću prvo da kažem i drugo ću da kažem, da apsolutno je nedostatak ne uvida u to šta rade, nego nedostatak trunčice ljudskosti, jer nikom ne bi palo na pamet da na najviši vrh postavi bilo šta, zato što je to nešto što se poštuje, čuva i prema tome imaš neki pijetet, nešto što je trajalo, što će da traje i što je jedno, jedino, neponovljivo, jedinstveno. Eto, to ću da im kažem.
Da, i rekla im je. Ta javna rasprava online održana je u četvrtak. Nijedna od primetbi ekoloških aktivista i građana nije usvojena, osim jedne koja i nije toliko važna za sam projekat, važna je za ptice, važna je za životnu sredinu, ali nije važna u smislu da li će projekat biti završen ili neće. Dakle, prihvatili su da dodaju ekološke koridore za ptice, a ništa drugo usvojeno nije. Međutim, ovo svakako nije kraj priče.
When she's on her best behavior, don't be tempted by her favors. Never turn your back on Mother Earth. Times are hard for me to be by hands that look so
Sebev predstavlja 57. Bemus, pijanista Aleksandar Mađar, maraton klavirske muzike Morisa Ravela, 23. oktobar, Kolarac, ulaznice tickets.rs.
Chers auditeurs, amis et public, nous vous présentons la nouvelle album de groupe Strujni Udar.
Hoću da mi bude lepo.
Ne propustite novi koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Pačo Flores Truba, dirigent Srboljub Dinić. Program Marquez Gershwin, Kolarčeva zadužbina, 15. novembar u 20 časova. Čekamo vas.
Na zahtev publike PGP RTS vam predstavlja kompilacije najlepših pesama za decu na CD izdanjima. Kad si srećan, deca su ukras sveta. Uživajte u poznatim melodijama koje spajaju generacije. Ponovo u prodaju.
Eko. U izdanju Biološkog fakulteta izašlo je štampano izdanje Zelene povelje. Autori su akademik Vladimir Stevanović i Zelena povelja predstavlja na neki način ekološko zaveštanje njegovo. Zatim dr. Ljiljana Tomović i dr. Dragana Đorđević, a saradnici su dr. Zoran Radovanović, dr. Vesna Rakić-Vodinelić, Božo Prelević, dr. Jovan Tadić i dr. Tomislav Đorđević. Zelena povelja sadrži analizu stanja u oblasti životne sredine i ponuđena rešenja šta bi moglo da se uradi, a po rečima jedne od autora, dr. Ljiljane Tomović, ne bi tu trebalo mnogo toga ni da se izmišlja, niti bi to bilo preterano skupo, samo dobra volja i razum.
Oblik ekološkog ustava na neki način, odnosno u suštini analiza zatečenog stanja višedecenijske zapuštenosti i biodiverziteta i prirode i životne sredine, i to je u stvari retrospektiva onoga što je sve rađeno na loš način, kako je dovedeno do stanja u kakve smo mi zatekli prirodu, što je trajalo decenijima, naravno. To je jedan aspekt toga. Drugi aspekt je u veru, da kažem, sadašnjeg vremena, šta se sada dešava, mislim se na prethodnih 4-5 godina, kakvi su sve ataci na životnu sredinu i na prirodu, počev od mini hidroelektrana, što je počelo u stvari, bio jedan od signala da je narod počeo da reaguje u Srbiji, to se dešavalo 2018. 19. 20. Pa posle toga su se dešavali ekološki protesti vezani za zagađenje vazduha, to smo bili svedoci ne samo po Beogradu, nego i po drugim gradovima. Onda su došli naravno problemi koji su vezani za rudna bogatstva, odnosno za podizanje javnosti vezano za potencijalno rudarenje u dolini Jadra. Naravno da su ti problemi već bili postojali pre toga na mnogim mestima, pre svega na istočna, severoistočna Srbija, znači Bor, Majdanpek, sada i Homolje. I sve je to na neki način apostrofirano u Zelenoj povelji, ne samo pojedinačno kao određena mesta, nego kao čitav problem preterano korišćenja mineralnih bogatstava, odnosno rudnih resursa, uz naravno nedovoljnu kontrolu i nedovoljno praćenje stanja i uticaja tih rudnika na sve medijume životne sredine, znači na vazduh, na vodu, na zemljište i tako dalje. To je drugi aspekt, znači analiza stanja, odnosno prikaz stanja, šta se dešava u tom trenutku, znači u poslednjih 5-6 godina, i onda na osnovu čitavih tih analiza, u stvari predložene su mere, odnosno zadaci koje bi trebalo podhitno uraditi kako bi se koliko toliko uspelo dovesti u relativno dobro stanje životna sredina. To su u stvari procesi koji zahtevaju višegodišnji kontinuirani rad, ne samo u tom, da kažem, formalnom i deklarativnom smislu, nego konkretno na terenu, odnosno počev od svakog građanina, pa sve do najviših državnih instancija, odnosno ministarstava, institucija koje su zadržane, to su inspektorati, pa do Vlade Srbije i Skupštine kao najviše organa u Srbiji, koja treba da se bavi, postoji naravno odbori za životnu sredinu, koja treba da se bavi problemima u životnoj sredini, odnosno građanima i njihovim problemima. Poseban aspekt toga je naravno urbana ekologija, jer najveći deo stanovništva živi sada ne samo u Srbiji, nego i na planeti, u gradovima, i taj problem koji je vezan za gradove, odnosno za urbanu ekologiju takozvanu, je jako značajan, zato što ljudi osjećaju i tekako posljedice života u nezdravoj životnoj sredini. I vazduh je zagađen, i voda je zagađena. Čitav život u gradovima je postao više, da kažem, toksičan nego podnošljiv. Sve više ljudi shvata da je to neizdrživo i da ne može da se nastavi tako. Procenat zelenih površina, ako pogledate fotografije iz 70. i 60. godine, kada se nije ni znalo za reč ekologije i zaštite životne sredine, je bio daleko veći nego sada, kada svi pričaju o zaštiti životne sredine, naravno mešajući sa ekologijom kao fundamentalnom disciplinom, ali niko živi više ne zna ko u stvari o tome brine. Ko brine o tome kakva su toplotna zagađenja, pa i u pobedi su u stvari dati analize naučnog rada Tomislava Đorđevića u jednom časopisu naučnom međunarodnom, gde su prikazani satelitski snimci, odnosno snimci sa termalnih satelita, koji ukazuju koliki je stepen termalnog zagađenja se povećao upravo na onom delu koji je sada u žiži javnosti, a to je Beograd na vodi, u roku od 10. godine, od 2015. 2018. pa 2021. koliko je u stvari to toplotno ostrvo se povećalo, intenziviralo upravo zahvaljujući tome što su takve zgrade koje su postavljene na ruži vetrova, odnosno na mestu odakle dolazi svež vazduh, čist vazduh sa čistiji vazduh, sa ušća Save i Dunava, odnosno Save, u stvari je napravljen ogroman zid koji sprečava da se pročišćava vazduh. Znači, prvo što se zagađenje zadržava na tom delu, drugo što ne može da se hladi uopšte taj deo, ne samo taj deo gde je orna vodi, nego čitav terazijski plato i sve ostalo iza toga što se nalazi u stvari u kavezu zagađenja, bukvalno kavezu zagađenja i toplote koje jednostavno ne može da se oslobodi zahvaljujući tome što je napravljen taj zid prema Savi i Dunavu. To je samo jedan od segmenata i sada, naravno, u samoj povelji su navedenih neki 20 mera u oblastima kojima treba da se konkretne mere, konkretne akcije preduzmu, koje nisu ništa, da kažem, kosmičke, nego jednostavno mere koje su poznate već u svetu, da se primenjuju u drugim gradovima, u drugim sredinama, počev od primenjivanja zakona. Naši zakoni postoje i nisu uopšte toliko loši. Dobar deo zakona je prepisan iz pozitivnog zakonodavstva, što evropske, što anglosaksonske prakse pravosuđa, neki su još iz bivše Jugoslavije koji su pozitivni, koji uopšte nisu toliko loši. Problem je u stvari sprovođenje zakona koje se ne sprovodi na svim mogućim instancama, ne kažnjavaju se oni koji krše taj zakon u svim mogućim segmentima, znači taj je prvi segment koji je u osnovi vezan za čitavu državu i za sve druge aspekte života, znači sprovođenje zakona ne samo nacionalnih nego i međunarodnog zakonodavstva, odnosno konvencija koje smo mi potpisnici i koje smo uveli u naše nacionalno zakonodavstvo, se uopšte ne postoju. Druga stvar je vezana i za kaznenu politiku, znači koja treba da u stvari kažnjava one koje krše zakon i oni koji treba da sprovedu kazne, znači sudstvo i tužilaštvo koje uopšte ne sprovode ono što je propisano zakonom. Policija ne radi svoj posao u mnogim segmentima, pa i u ovom segmentu. Akcizna politika također je spomenuta, ne sprovodi se. Onda deo koji se odnosi na prirodne resurse, kada su u pitanju mineralni resursi, znači rudarstvo, je posebno apostrofiran i koji je problem vezan i za niske rudne rente, kako se, da kažem, prevodi nacionalno blago, odnosno nešto što je nekada bilo u vlasništvu naroda, sada je postalo, da kažem, predmet otimačine i predmet lešinarenja. To ne samo pojedinaca, nego multinacionalnih kompanija, što smo svedoci već nekoliko decenija, a posebno se intenzivira u posljednjih 10-5 godina. I to sada zaista više nikakvog skrupula nema. Ja sam čula i vjerovatnosti su i drugi ljudi čuli, ima samo 2-3 dvojica, trojica inspektora za rudarstvo na nivou Srbije, što je nonsens, nevjerovatno da vi nemate ni 3 čoveka koje mogu da u stvari opomenu te kompanije šta rade i nemaju ni moć nikako da to sprovedu, čak i da je ukazu na neke stvari koje ne valju, nema ko da to sprovede. To se radi bukvalno o stotinama bušotina, hiljadama bušotina istražnim. Niko ne govori da ne treba da ima istražnih bušotina, to je postalo od kada je, da kažem, civilizacije na planeti su se rudna bogatstva koristila. Ali na koji način, koliko dugo i koje su stvari mere koje se moraju preduzeti kada se zatvore rudnici, kada se iskoristi to bogatstvo, postoji sanacija, revitalizacija i rekultivacija i tako dalje, to su procesi koji se izvode godinama nakon toga, da bi se uspelo dovesti u stanje koje neće biti opasno po živi svet, ne samo čoveka, nego i po biljke, životinje, vodotokove, zemljište i tako dalje. I taj proces upravo, završni proces zatvaranja rudnika je najskuplji, najdugotrajniji i u ovakvim zemljama kao što je naša se i ne sprovode. I to je naravno navedeno u zelenoj povelji kao jedna od obaveza koje se moraju raditi. Deo poseban se odnosi na vodne resurse, odnosno na vodena bogatstva, kako se mi odnosimo prema tome i koje su u stvari mere koje se moraju preduzeti da se ti vodni resursi sačuvaju, da se sa njima raspolaže na racionalan način, koliko je održiv, to zavisi od načina upravljanja tim vodnim resursima, jer oni su u stvari ti koji će omogućiti bazičan opstanak u našoj zemlji. Bez vode ne možete izdržiti ni 3 dana, jel? Bez vazduha ni 3 minuta. Tako da voda je resurs oko kojeg će se voditi bitke u budućnosti, to je sigurno. A mi sada tretiramo vodu kao nešto što je zdravo za gotovo. Sama dolina Jadra je više puta spomenuta, ne samo u zelenoj povelji, ne per se, nego u svim analizama koje su hidrogeolozi radili, da je za budućnost jedan od najbitnijih resursa, odnosno severozapadna Srbija i taj aluvijum je jako bitan za vodosnobdevanje ne samo budućeg Beograda, nego i dobrog dela Vojvodine, odnosno pre svega Srema, i to mora da se sačuva kao resurs za budućnost. A u ovom slučaju, ukoliko dođe do korišćenja nekih rudnih resursa, ne znači da će se desiti incident, ali uvek morate računati na verovatnoću da će to da se desi. I ako se jednom desi, to je više neupotrebljivo za vijek i vijekova. Isto tako su navedeni problemi koji se tiču održanja ekosistema, odnosno prirodnih bogatstava, misli se na šume, pre svega, jer Srbija sada ima manje od 30% šuma, odnosno stanište pod šumama, duplo manje u odnosu na neke druge zemlje kao što je Slovenija, koja ima preko 60% šuma pod šumama. Mi kao se vodimo da smo kao bogati, ali nismo, mi smo uništili dobar deo šuma i one se koriste kao da je to obnovljivi resurs koji se može tretirati kao delimično obnovljivi resurs, ali ako se njim dobro upravljate. Jer ako jednom posječete šumu, napravite golosek, tu dolazi erozija, odnosi se zemljište i tu posle toga šuma izuzetno teško i pod jako, jako specifičnim uslovima možda se obnovi, što zahteva decenije i decenije. Sa klimatskim promjenama, naravno, to je još dodatni problem, zato što mi videli smo u poslednjih nekoliko godina koliko je suša prisutna i nezavisno od seče i tako dalje, se suše šume, zato što nema dovoljno vlage u zemljištu, niti u vazduhu, i one su pod velikim pritiskom, odnosno uticajem toplotnih talasa koje smo videli, da traju sada već nedeljama.
U idealnim uslovima ovo bi moglo da koristi institucijama državnim i da se one prema tome upravljaju. Šta vi sad u stvari očekujete?
Očekujem da počnu da čitaju. Ovi segmenti koji su navedeni su, da kažem, siže nečega što nije prvi put rečeno. Ovo je na neki način približeno jednostavnim jezikom na 20 strana. Postoji mnogo dokumenata koje imaju naši državni organi i u strategiji o biodiverzitetu, i u strategiji upravljanja šumama, i o vodnim resursima i tako dalje. Znači, to je hiljade i hiljade dokumenata koje postoje i koja u principu mogu da se tretiraju kao pozitivna i kao nešto što može da daje pravce. Ljudi ne čitaju, odnosno državni organi i ljudi koji su u tim državnim organima jednostavno ne čitaju, ne primenjuju i čini mi se da nemaju volje da ono što je već, da kažem, izmišljeno, niko ne treba da izmišlja rupu na saksi, to je već postoje mnogi dokumenti koji jasno ukazuju kako je stanje i što treba učiniti. Da pitaju one koji razumeju i koji znaju kako to treba da se radi, to je poseban segment u zelenoj povelji Srbije, da u suštini stručnjaci i naučnici budu ti koji treba da se pitaju, ne pseudonauka, ne, da kažem, instant stručnjaci i tako dalje, nego dokazani stručnjaci u međunarodnim krugovima, koji su eksperti stručnjaci na međunarodnom nivou, koji znaju kako treba da se radi u svim ovim segmentima, da se oni na mestima na kojima treba se pitaju. I da to ne bude aktuelna politička obojenost ili nekakve predsednici određenih interesnih grupa, koji naravno odračuno samo interesima određene grupe, nego da budu to stručnjaci koji u stvari razmišljaju na način održivosti i civilizacije ovde, odnosno naroda, i prirodnih resursa i drugih živih bića u kojima moramo da vodimo računa. Jer oni žive sa nama, mi ne možemo da živimo sami. To je jednostavno nemoguće. I onda je poenta u tome da se stručnjaci i naučnici pitaju koji su nezavisni od bilo kakvih uticaja, njima se mora obezbediti da budu nezavisni, da imaju prava da budu nezavisni i da budu slušani. I još jedan problem koji je jako značajan, a to je da u obrazovanju stanovništva je, da kažem, zapušten ovaj segment. Imate vi u osnovnim školama pojedine lekcije koje se tiču i zaštite biodiverziteta i zaštite vode i ne znam šta. Međutim, kao sistemska obrazovna politika mora da se stavi prioritet na održivosti, na poštovanju prirodnih resursa, poštovanje drugih živih bića i poštovanja i prošlih i budućih generacija koje dolaze posle nas. Zemlje koje na takav način obrazuju svoje mlade, decu, koje su u suštini i najbolji nosioci toga, jer oni su kao sunđeri, oni upijaju to sve i na vrlo prirodan i jednostavan način oni prihvataju to. Sa odraslima je malo drugačije, pošto mogu da budu drugačije obojeni i da drugačije da tretiraju sve to, njima možete samo kaznama. Decu ne morate da kažnjavate, deci možete samo na jednostavan lep način da objasnite, oni će to prihvatiti. Sve preko 15-20 godina morate da kazniti. Tako da u obrazovanju, i to od prvog razreda, od zabavišta, morate da uvedete princip održivosti i suživota sa drugim živim bićima, sa prirodom, a ne da se deca plaše prirode. Kod nas je zapuštena i praksa da decu vodite u prirodu, da imate nastavu u prirodi, ne mislim na hotele i na, ne znam, ekskurzije i tako dalje, nego nastavu u prirodi, gde će deca da osete šta znači voda, šta znači zemljište, da vide bube, da vide biljke i tako dalje, da oni osete, a deca reaguje emocijalno. I ako im približite to na emocionalan način, oni će to prihvatiti jednu za svakda i preneti drugima tu svoju emociju. To je onaj najlepši deo, što kada vidite dete da uzme guštera ili zmiju ili kornjaču, ruke ili bubu, nije bitno, i pokažete mu da ne treba da se plaši, nego kako da razume to drugo živo biće, to je nevjerojatno kakvu transformaciju dece vidite. Imao sam mnogo puta, to je od Francuske do Italije, do Grčke, prilike da vidim malo decu koje su uopšte ne boje, njih u stvari ima prenesu strah odrasli. I naravno, taj princip održivosti njima stalno mora da bude ponavljan i utisnut u glavu da u suštini su oni ti koji su nasledili nešto i takođe su oni ti koji moraju da prenesu i da ostave potomcima sutra nešto što su oni zatekli, a ne da samo za svog veka, kao što smo mi radimo i radili smo, baš me briga šta će biti sutra. I po meni je jako licemerno da mi svi pričamo o tome kako volimo svoju decu i kako radimo sve za njihovo dobro i zbog njih, a u suštini direktno im sečemo granu na kojoj stoje. Mi im to radimo. Niko drugi, nisu osim Marsovci da to rade. To i mi radimo. Zahvaljujući alavosti ili nebrizi ili, već ne znam kako to da nazovem, konformizmu i konzumerizmu, mi njima u suštini obezbeđujemo niži kvalitet života. Sigurno da ih ugrožavamo. Ako danas ja pojedem i popijem više nego što mi treba, realno, od koga oduzim ja? Od deteta koje će doći posle mene. I to je toliko jednostavna logika da je meni potpuno nevratno kako ljudi to ne shvataju. Znači ti, u stvari, uzimaš od svog deteta. Da bi ti jeo više nego što ti treba. Ili da bi imao dvoje kola, ili da bi, ne znam šta, znači, sve obezbedio što tebi u stvari prija, ne razmišljati šta ti piti za 20 godina. A pravdaš na to da radiš za svoje dete. Ne. Ne radiš ti za svoje dete. Ti radiš protiv njega. Taj princip nije princip održivosti. To je bukvalno uništavanje. I to mi radimo svakog dana. Onog trenutka kada uzmete kesu za đubre, tog jutra, ja vrlo često pomislim, kad bacim kesu za đubre, ovo će mene doživjeti. Ja neću doživjeti da se ono raspadne. I to je nevjerojatno kako ljudi ne shvataju koliko je to nešto što ne obraćamo pažnju na 2 sekunde bacanja kese đubreta, da je to nešto što će trajati duže od tebe, pa čak i od tvojeg deteta. Niko ne razmišlja o tom. A to je sekund. I takvih je 1000 sekundi koje ne razmišljamo na takav način. A možemo. I to ne zahteva nikakav ekstra napor, nikakve ne ekstra pare, ništa. Samo da ljude, da osvestite ljude da je to nešto što će da traje posle tebe. Ta plastična kesa će te naživjeti. Potpuno nevjerovatan nonsens. Niko tome ne razmišlja. A postoje načini kako to da se zameni. Samo je pitanje koliko je sad u interesu nekim interesnim grupama koje u suštini, bilo da je to plastična kesa ili je to litijum ili je to šta god, tehnologija i nauka imaju rešenje. I te kako imaju rešenje. Mislim, čitate danas internet omogućava da vidite sve. Imaju rješenje, samo ona nisu isplativa za one koje u suštini žele da se obogate. Nisu isplativa. Kao što nije isplativo da imate 7 milijardi ili 8 milijardi ljudi na svetu. Nije. Isplativo da imate 200 milijona ljudi koji, ja ne znam kako će poslije da žive. Sa kim će da žive? I gde će da žive? Neće imati čiste reke, neće imati šume, neće imati lepe poglede na moru, neće imati čist vazduh. To će biti pakao. Je li to život? Bez drugih ljudi, bez prijatelja, bez sunarodnika, paklo. ili će one zadržati neke male ostrelce gde će oni postojati i svi ostali će da žive u paklu. Ja, meni je to potpuno neverovatno da ljudi ne razmišljaju na takav način. Sada je počelo da se dešava, da kažem, da ljudi počinju da shvataju. Mislim, mi smo svedoci toga da su tada, sada stotine hiljada ljudi koji uopšte nisu razmišljali o tome, počeli da se pitaju. I vidite da i u najmanjem mestu u Srbiji, da ne govorim u svetu, ljudi kada nešto vide, alarmiraju se jedni druge. I ne može više mnogo što da prođe. Ne može jednostavno. Zato što su ljudi postali senzibilisani na najbanalnije stvari. Znači, niste onaj gori deponija. Ili neko je upalio strniku ili što god. Ljudi počinju da reaguju na to. Nije im trebalo, ne znam kakvo posebno obrazovanje. Ali deo ljudi koji je bio osvešćen se sada širi. Ne samo iz Jadra. Znači, Jadar je samo jedan od simbola. I ti ljudi nemaju normalan život 67 godina. Kada pričate sa Zlatkom Kukanovićem ili Nebojšom i Marijanom, bilo kim od njih, oni nemaju život. Oni su non stop u stresu. Ali znaju da gde god se pojave, ljudi se sada njima obraćaju za pomoć kako da u svojoj sredini proizvedu efekat na svoje ljude. I to se zaista proširilo. To je za mene neočekivano kao biologa, da mi je neko rekao da će pre 4-5 godina da će glavna tema u Srbiji biti zaštita životne sredine i zagađenje, mi bi rekao, ti si lud. Ali to se desilo. Za 4-5 godina to se desilo. I više nazad nema. Zato što ljudi su počeli da shvataju da to zaista je vezano za njihov opstanak. Jer neće imati šta da piju, neće imati šta da jedu, neće imati šta da dišu. Ljudi se više i više shvataju da opstanak u Srbiji zavisi bukvalno od svakog od nas.
Čuli ste profesorku Biološkog fakulteta Ljiljanu Tomović.
Jacques Noir bi stavio ciganske oči da mogu da prate veljaču kud ide, jer ona ima kraću nogu. Martu bi dao usisivač za babine ruke. Travaj nek otvori karneval i ogoli nam ruke da dočekaju sunce. Sunce izađe, izađe, zemlja se okrene. Šta čovjek uradi vrijeme, ljudi nisu stjene. Maju je mjesto u raju, jer zemlju ozeleni. Veseli lipanj pjeva, pleše ljetnoj sjeni. Julu je mjesec dobrade i muzikom nas mami, dok zvijezde brojimo do jutra, ostali smo sami. Ko zgori, sunce izađe, izađe, zemlja se okrene. Šta čovjek uradi vrijeme, ljudi nisu stjene. Sunce izađe, izađe, zemlja se okrene. Šta čovjek uradi vrijeme, ljudi nisu stjene. Septembar nosi proljeće, opet listopade ljubavi kišu. Novembar taman je i dan je dope, prosinci godine brišu. Sunce izađe, izađe, zemlja se okrene. Šta čovjeku radi vrijeme, ljudi nisu stjene. Izađe, izađe, zemlja se okrene. Šta čovjeku radi vrijeme, ljudi nisu.
I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Vesna Tošović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje.
Je sens dessus dessous, j'emmène ta large face à vous. Mais au fond on s'en fout tant que c'est bon. Je suis sans sommeil et jusqu'à vous le corps dérivant le cœur à bout. Mais au fond on s'en fout tant que c'est bon. Je suis sans dessus dessous, les notes s'affolent autour de nous. Ce qu'en pensent les gens, ça peut rendre fou, mais c'est ça qui est bon. Ce que t'en penses, c'est ça qui est bon. Ce que tu penses, c'est entre les mots de ce sol tempo, de ce les pour, les contre, je vous veux tous, tous ensemble sur ce son.